Planetárium.
Chlupaté i opeřené poklady zoologického depozitáře muzea v Ústí nad Labem nám představí muzejní zoolog a ornitolog Václav Beran.
O vztahu lidí a hub, které se dají využít nejen k jídlu, ale i na mnoho dalších způsobů, bude podruhé a naposledy vyprávět mikrobiolog Milan Grindler.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte také pravidelnou rubriku. Dnes se můžete těšit na historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
U Doubice na Děčínsku na pomezí Českého Švýcarska a Lužických hor spatřili a vyfotografovali rysa ostrovida, který přecházel silnici. Odborníci zjišťují, jestli jde o migrujícího jedince nebo zda se rys na lokalitě trvale zdržuje. Silně ohrožení rysové se u nás vyskytují hlavně v Beskydech a Javornicích, na Šumavě a v jejím okolí a sporadicky v Jeseníkách, Jizerských horách, Krkonoších či Krušných horách. V těch Lužických byl rys zatím spatřen jen dvakrát.
Areál Pražského hradu je zajímavý i pro přírodovědce. V hradních zahradách a parcích žije na 40 druhů ptáků a více než 220 druhů hmyzu. Mezi více než 700 druhy rostlin jsou i ty chráněné a vzácné. Pro mikrobiologii je klíčovým místem jelení příkop se zbytky v zásadě neporušené přírody, která sahá až do dob mamutích stepí. Našli tam na 30 druhů půdních roztočů pancířníků. Mezi nimi tři u nás dosud neznámé a jeden úplně nový druh.
Při výzkumu rypošů lisích, drobných afrických hlodavců, kteří žijí v podzemních koloniích a mají řadu unikátních vlastností, vědci zjistili, že ve skutečnosti jde o několik oddělených vývojových linií. Tu nejodlišnější popsali jako nový druh. Na výzkumu se podíleli i naši vědci. Rypoši jsou podle nich zajímaví mimo jiné svou dlouhověkostí, také téměř netrpí nádorovými onemocněními a přežijí až 18 minut bez kyslíku, aniž by se jim poškodil mozek.
Proměny klimatu ovlivňují rotaci Země. Doba rotace se mění následkem gravitačního působení měsíce, geofyzikálních procesů vnitru planety, na jejím povrchu i v atmosféře. Tání ledu na pólech a ledovcích má za následek vzestup hladiny moří. Důsledkem je zpomalení zemské rotace. Tím se prodlužuje délka dne aktuálně o 1,33 milisekundy za století. Není to moc, ale na ovlivnění přesného měření času a vesmírné navigace to stačí.
Ke startu mise Artemis 2, při níž kosmická loď Orion s lidskou posádkou na palubě obletí měsíc, by mohlo dojít ve středu 1. dubna. Oznámil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír NASA. Mise už byla několikrát odložena kvůli technickým problémům, například kvůli úniku kapalného vodíku při tankování nádrží. Nové startovací okno, kdy jsou nejvhodnější podmínky ke splnění vytyčených cílů, zůstane otevřené do pondělí 6. dubna.
Pokud se do té doby nepodaří odstartovat, další možnost se naskytne 30. dubna. V příštím roce plánuje NASA misi Artemis 3, při které chce na oběžné dráze kolem Země vyzkoušet spojení lodi Orion s přistávacími moduly.
S přistáním astronautů na lunárním povrchu se nově počítá až v rámci mise Artemis 4 v roce 2028. V dalších letech by pak na Měsíci a jeho orbitě měly vzniknout základny, které v budoucnu poslouží k dalším letům do hlubokého vesmíru, třeba na Mars.
Tam se však nejspíš nikdo z nás nepodívá. Zůstaneme odsouzeni k výletům po matičce Zemi a ještě častěji k prostým vycházkám naší přírodou.
A když je ošklivo, svůj azyl vám mohou nabídnout třeba muzea. I my dnes do jednoho zavítáme.
Oblastní muzeum v Ústí nad Labem slaví letos 150 let své existence. V současnosti se významně prezentuje zejména stálou expozicí Naši Němci. Hojně se věnuje také regionální historii a má pochopitelně i své archeology.
V tomto historickém kontextu malinko zaniká, že Ústecké muzeum má i přírodovědné oddělení, pozoruhodné sbírky entomologické, geologické, herbář a také sbírku zoologickou, o které si právě teď povíme víc. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
V zoologickém depozitáři oblastního muzea nás přivítal vedoucí jeho přírodovědného oddělení, zoolog a ornitolog Václav Beran.
S husicí nilskou v ruce, tedy přesněji řečeno s jejím dermoplastickým preparátem. Čím je právě tahle husice zajímavá?
Jednak je krásně vypreparovaná, takže je to opravdu nádherný kousek, který se bude líbit. A je tady v depozitáři proto, že je to nepůvodní druh u nás v České republice, který se velmi rychle šíří. Můžeme se s ním setkat různě po republice, včetně třeba centra Ústí nad Labem, kde když půjdete na Střekovský břeh, tak pravděpodobně husice přijdou u vás žebrat potravu. I se tady rozmnožují. Je to krásný africký druh ptáka, ale nemáme z něj jako ornitologové úplně radost, protože je na hnízdištích poměrně agresivní a může ovlivňovat hnízdění jiných vodních ptáků, ale slovo může asi na místě. Panují velké mýty o tom, jak škodlivá právě husice je, protože třeba tady v okolí Ústí nad Labem hnízdí a nezaznamenali jsme, že by třeba hnízdila na jedné lokalitě společně s drobounkou, čírkou obecnou a vyhnízdili oba dva druhy úspěšně, takže možná to nebude tak zlé. Ale tady v depozitáři je součástí kolekce nepůvodních druhů organismů, které se snažím tady shromažďovat, aby jsme viděli, jak postupně je naše fauna obohacována. Máme tady třeba i norka amerického, mívala severního, psíka mívalovitého a další nepůvodní druhy. Těžko je často v přírodě vidět, tak aby je lidé mohli vidět aspoň na nějaké výstavě.
Kromě těch nepůvodních, jaké zajímavé další exponáty tady vlastně v depozitáři jsou?
Dostávají se nám sem druhy, které uhynou v přírodě. Žádná zvířata cíleně nezabíjíme kvůli naší sbírce, takže opravdu jsou to všechno jenom zvířata, která buď to zemřela přirozenou smrtí, ale bohužel nejčastěji vinou člověka. Může jít třeba o zástřel, otravu, anebo nárazem do skla, sražením autem a podobně. Sběry z posledních let ilustrují, jak se nám příroda proměňuje pod rukama, takže zde můžeme vidět třeba krásně vypreparované luňáky červené, nejen sedící na větvičce, tak jak je to běžné, ale můžeme zde vidět i dva v letu. Luňák byl před ještě 30 lety u nás velmi vzácný druh, stále patří mezi kriticky ohrožené, ale výrazně se rozšířil a opět se přiblížil lidem, takže běžně ho můžete vidět kroužit nad městem, nad vesnicí, jak hledá potravu. Zase přímo v Ústí nad Labem hnízdí minimálně 3 páry a létají opravdu všude, včetně centra. A samozřejmě čím více jich je, tak tím častěji také hynou. Takže to jsou krásní ptáci, dříve velké rarity, ale dneska už není takový problém jejich kadáver někde objevit. Dalším z těch druhů, který přibyl čerstvě a je to pro nás takový velký poklad, je šakal obecný. Šelma, která se v posledních letech šíří přirozeně sama z Balkánu, dobyla už i Ústecký kraj, takže už je můžete pozorovat nebo jejich pobytové znaky i přímo tady v Ústeckém kraji. Já jsem byl za tohohle šakala velmi rád, ten je u nás v muzeu pouze 3 měsíce zatím, je opravdu to čerstvý přírůstek, krásně doplňuje sbírku psovitých šelem. Máme zde i nádherně vypreparovaného vlka, který je ze zoologické zahrady v Děčíně. Ten teda není z přírody, ale ten zrovna odjel na výstavu do Rychnova nad Kněžnou. Ale když je potom dáme vedle sebe, tak tady můžeme vidět jak vlka, tak šakala, tak lišku i psíka mívalovitého, takže všechny naše psovité šelmy. A zase je to velmi edukativní a ilustrativní, takže to jsou takové další chlupaté poklady naší sbírky.
Ve sbírkách Ústeckého muzea jsou kromě zvířat, která se v naší přírodě objevila teprve v posledních 10 letech, ať už jako přirození migranti nebo invazní vetřelci, také zástupci našich původních druhů.
Velmi cenné jsou především preparáty těch ohrožených, pokračuje Václav Beran.
Máme zde třeba několik křečků, včetně tedy historických preparátů. U nich je trošku problém někdy poznat, co to je za druh. Ten křeček je nezaměnitelný, ale ty nové preparáty jsou přece jenom poznatelnější. křeček byl před 100 lety úplně běžné zvíře v české krajině, velmi významný v úvozovkách škůdce, silně pronásledovaný a lidé ho hubili jak mohli. Bohužel své dílo téměř dokonali, nikoli v přímým hubením, ale přeměnou zemědělské krajiny. Takže dneska vlastně křeček je velmi vzácné zvíře, zase zvláště chráněný druh, který se vyskytuje v Ústeckém kraji pouze na několika lokalitách v Poohří a potom ještě roztroušeně na jižní Moravě. Nejčastěji se k nám dostanou tak, že jsou nalezení přejetí na silnici, takže často nevypreparovatelní, ale někteří naštěstí byli v dobré kondici. Křeček je velmi důležitá součást té naší krajiny, na něj je vázána řada predátorů, třeba roh velký loví ve východní Asii, hlavně právě takové ty střední hlodavce, a tím, že tady u nás v naší zemědělské krajině jsme je téměř vyhubili, tak vlastně i tito dravci potom mají velké problémy sehnat dostatek potravy. Někdy se k nám dostanou ty preparáty ve špatném stavu, není možné je již vypreparovat tak, aby jsme je potom mohli někde vystavit na výstavě, ale i tak mají svůj smysl, takže část těch pokladů tady v našich sbírkách jsou ptáci na špejlích, takzvaně, vědecky se jim říká balky. Jsou to ptáci, kteří nejsou vypreparováni právě do nějaké hezké podoby, ale leží na zádech se zobákem nahoru, nataženýma nohama, ale mají svoji hodnotu pro vědu. Právě na takovýchto jedincích potom vědci provádí měření a vážení, mohou z jejich pert izolovat různé látky z prostředí z té doby. Takže může to vypadat, že vlastně sebereme něco, co je úplně neužitečné, ale je to nedocenitelné, protože pokud to nesebereme teď a někdo bude chtět v budoucnu zjišťovat, třeba čím jsme si to tady v dnešní době kontamilovali, tak už nebude z čeho, takže i takovéto preparáty považujeme za poklady.
Asi převažují samozřejmě zvířata z naší přírody, ale máte nějaké exotické kusy?
Máme tady exotické kusy, hlavně díky zoo v Ústí nad Labem. Jedním z těch nejkrásnějších je levhart sněžný irbis, který uhynul a následně ho výborný preparátor pan Zugar vypreparoval do tak věrohodné podoby, že když jsem ho přenášel do depozitáře a odložil jsem si ho na chodbě, abych si odemkl, tak zrovna pan ředitel šel po schodech a slyšel jsem strašný řev. Vyděsil se, že se k nám vloudila takováhle velká kočka a chce ho ulovit, takže vypadá opravdu nádherně. Doufejme, že se s ním také veřejnost bude někdy moc potkat na nějaké výstavě. Máme zde orangutana, ňuňáka ze zoologické, kterého jsme stvárnili v dvojjediné podobě. Máme jak dermoplastický preparát, tak jeho kostru. Ne tady v depozitáři, ale na univerzitě můžete vidět slonici Kalu. A tady s námi odpočívá nosorožice Zamba, ale depozitář je moc malý na to, aby jsme ji tady mohli složit, takže je rozložená. Máme zde její kůži na pláty, připravenou pro budoucí preparaci někdy, pokud budou vhodné prostory, a kosti jsou také složené ve skříni.
Jak už tady padlo, dermoplastické preparáty se často půjčují na různé výstavy v rámci spolupráce mezi jednotlivými muzeji, i ty ústecké občas cestují.
Možná vás překvapí, které z nich jsou nejpůjčovanější, říká zoolog a ornitolog Václav Beran.
Myslím, že by to málo kdo hádal, ale naším nejpůjčovanějším exponátem je kohout a slepice, tedy kur domácí. O ta domácí zvířata je velký zájem a právě málo která muzea je mají. Jsou to velmi staré preparáty, někdy určitě ze začátku 20. století podle toho i vypadají. Nám se podařilo rozšířit naše stavy na přírodovědném oddělení o preparátorku, takže doufám, že v letošním roce se podaří vypreparovat i nějaká ta domácí zvířata pro případné takovéto výpůjčky.
To by možná zajímalo i naše posluchače, jestli když najdou nějaké zvíře, jestli vám ho mohou dopravit nebo zavolat, jestli o něj nemáte zájem.
Určitě máme velký zájem. Právě před 100 lety muzejní zoologové chodili s flintou na rameni a střelili si, co potřebovali, tak už to rozhodně dneska neděláme a jsme právě závislí na tom, co najdeme uhynulé, buď to v přírodě nebo ve městě my, anebo právě naši spolupracovníci, tím se může stát opravdu každý. Nebereme žádnou zvěř, to, co podléhá mysliveckému zákonu, takže pokud naleznete sraženého divočáka nebo srnu, tak prosím nám nevolejte, ale pokud to budou jakýkoliv ptáci, Drobní savci najdete veverku, ježka, budeme rádi, když nám dáte vědět, protože opravdu mohou rozšířit jak naše sbírky, tak třeba i Národní genetickou banku, se kterou už se spolupracujeme a vlastně z každého zvířete odebíráme vzorek právě pro ně.
I to preparátorství jako umění, řekněme, můžeme říct umění, se časem proměňuje, je ten vývoj vidět i tady u vás v sbírkách?
Je, snažíme se být moderní muzeum, takže jsme pořídili přístroj s krkolomným názvem, máme zde nově liofilizátor, což je přístroj, který mrazem vysušuje, zbavuje vody předměty. Asi většina posluchačů zná liofilizované ovoce, které je velmi oblíbené, protože si zachovává své chutě a velmi dlouho vydrží bez chemické konzervace a tohoto principu právě jsme začali využívat i u nás ve sbírkách. Řadu jedinců, které třeba není možné jednoduše vypreparovat, jako jsou mláďata ptáků nebo plazy, jsou právě liofilizováni v muzeu a je to nová velmi moderní metoda, protože nepotřebujete žádné chemické látky, nekontaminujete to zvíře pro případné budoucí vědecké využití a zároveň pokud je ta liofilizace správně provedená, tak to zvíře vypadá opravdu jako živé a mělo by v depozitáři vydržet stovky let. Samozřejmě je to nová metoda, v zahraničí, třeba ve Spojených státech už se používá v muzeích, tak doufejme, že to ovládneme i my, tuto techniku.
A do té doby se vlastně zachovávaly akorát kůže z těch zvířat, které se nějakým způsobem vycpávaly.
Je to tak, většina těch našich dermoplastických preparátů jsou kůže, případně třeba u ptáků zobák, lebka, drápy, nohy, ale vevnitř jsou vycpáni, ty starší preparáty jsou opravdu vycpané, může tam být sláma, vata a podobně. V dnešní době se stále takto pracuje, takže některé preparáty takto mohou být vypreparované, ale velmi často už se také používají umělohmotná, řeknu kopita. Můžete pořídit přímo z umělé hmoty natvarovanou sochu nebo předlohu toho ptáka, na kterou natáhnete kůži, ale i tak je to velké umění to zvíře stvárnit tak, aby opravdu vypadalo tak, jak má a bylo si podobné. Já bych třeba ničeho takového schopen rozhodně nebyl.
Do zoologického depozitáře se pochopitelně běžný návštěvník Ústeckého ani žádného jiného muzea nepodívá.
Exponáty z nich se obvykle průběžně objevují na různých výstavách. Příští týden však budete mít právě v Ústí i jinou speciální příležitost, jak některé z nich spatřit.
Vedoucí přírodovědného oddělení Ústeckého muzea Václav Beran, se kterým jsme si dnes povídali, představí některé z nejzajímavějších muzejních zoologických pokladů na své přednášce, která se koná v úterý 24. března od 17 hodin.
V oblastním muzeu v Ústí nad Labem.
Už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
Tenhle díl bych rád věnoval nejbližšímu příteli člověka, psovi. Můžete si tam představit nějakého konkrétního, třeba toho svého. Já si tu vyberu jedno pozoruhodné plemeno, jehož historie pokrývá prakticky celé milénium. Znáte to přísloví nasadit někomu psí hlavu? Tak to udělal Jirásek Chodům. Tahle parta z jeho západních Čech byla svérázná etnicky i systémově už od středověku. Zmínky o nich máme z 11. století. V jakési bitvě u Brůdku rozstříleli chočtí lučišníci cizí jednotky, které se pokusili o speciální vojenskou operaci na naše území. Tehdy totiž mimochodem považovali vládcové českých zemí naši obranu za důležitou. A tady právě nastupují Chodové. Dnešní terminologií to byly jednotky teritoriální obrany, nebo, máte-li rádi ten žánr, hraničáři. A to zcela bez nadsázky. Chodové chodili. Chodili po svém území při hranicích, znali ho zevrubně, starali se o něj, chránili ho, byli předvojem při prvních vojenských konfliktech. K tomu jim dopomáhal Bůh a chodský pes. Bylo to plemeno jim schválené samotným Janem Lucemburským, takže tou dobou ho už Chodové nepochybně nějaký čas užívali. Jednalo se prý o psy houževnaté, chytré a odvážné. Ještě aby ne, doprovázet svého pána do temných vozdů, při lovu na lesní šelmy a v neposlední řadě do bitev proti cizákům i zemským škůdcům, to už vyžaduje bojovnost ducha a silnou konstituci. To není jako vzít pudla na zahrádku. Pak ovšem nastalo jakési vymizení z dějin. Naschvál si vypůjčím od Jiráska ten nesmysl o době temna. Raný novověk je totiž zrovna v případě chodů a jejich psů opravdu dobou úpadku. Jedni přišli o svá práva, druzí o svou linii. Zkrátka vymřeli. Myslím tím ty psy, ne chody. Nicméně, pak nastává jakási renesance. Především se Jirásek vybájí ten mýtus o psohlavcích, kdy údajně ti hraničáři měli ve znaku hlavu svého věrného chodského psa, což neměli. Reálně k tomu došlo až za Československa, kdy byl na tomhle mýtu vytvořen znak pohraničních jednotek. Chodil jsem svého času do skauta a tam jsme černou psí hlavu používali taky. Ale hlavně ve 20. století, konkrétně v 80. letech, pojali dva dobří lidé nápad, že by to psí chodské plemeno přivedli znovu naspět. Něco jako Jurský park, jenom z Hafany. Takže takový chodský park. A tak pánové Findejs a Kurz začali bádat ve starých spisech, křížit vhodná plemena a vytvářet staronovou rasu chodského psa. A to se vzal tady slovenský čuvač, tamhle moravský strážný pes a Bůh ví co ještě, a ejhle, v památném roce 1984, což byl vůbec skvělý ročník, je zaznamenán první vrch. Jakkoliv ještě tak nějak neoficiální. Chtělo to ještě mnoho a mnoho generací, než bylo toto plemeno definitivně uznáno v roce 2019. A tak tu máme opět psy hraničářů, statečné a učenlivé chodské psy, a středověk neskončil, středověk trvá. Tímto zdravím Ronalda.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V březnu hrajeme o knihu 4 španělských autorů Bydlení na Marsu, určenou zvídavým dětem a jejich rodičům. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Napište nám, jak se jmenuje nejrozsáhlejší systém kaňonů a roklí na Marsu, jak je hluboký a podle čeho byl pojmenován.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
Poslední část dnešního planetária věnujeme houbám.
Kvasinkám vděčíme za kvašené nápoje nebo kynuté těsto, nepříliš vzhledné plísni kropidláku černému za kyselinu citronovou, která slouží v potravinářství nebo chemickém průmyslu jako významný regulátor kyselosti.
Ve velkém se však pěstují a využívají i jiné houby s pěknými jedlými plodnicemi. A nejsou to jen žampiony nebo hlíva ústřičná. O tom si budeme povídat dnes.
Zmíníme se také o blízkém vztahu hub s rostlinami, o jakémsi houbovém internetu v našich lesích a také o případném dalším využití hub v blízké či vzdálenější budoucnosti. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Ze všeho nejdříve se pojďme věnovat houbám, jejichž plodnice můžete najít třeba v nabídce supermarketů. Některé z nich jsou dobře známé, o jiných jste možná ještě neslyšeli.
Které z nich jsou ty nejvýznamnější? Hovoří mikrobiolog Milan Grindler z katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Je jich několik. Jako důležitou můžeme třeba uvést hlívu ústřičnou, Pleurotus ostreatus, nebo několik druhů žampionů, třeba žampion dvouvítrusí. Jsou to houby, které se pěstují tradičně už dlouho. To, co je důležité na tomto procesu pěstování, je, že jde vlastně o zhodnocení odpadu. Protože, já nevím, třeba v Číně vzniká velké množství zemědělského odpadu a Číňané se naučili ten odpad využívat pro neuvěřitelně efektivní produkci. Číňané dneska vedou v produkci hub, oni vyrobí, nebo tedy v roce 2024 vyrobili 41 milionů tun hub. To je úplně jako neuvěřitelné číslo. A další největší světový producent je Polsko a na stejné úrovni přibližně Japonsko a tyhle ty dvě země, každá z nich tedy vyrobí asi jednu setinu toho, co vyrobí Čína. Čili je to houbová velmoc, je to velmoc na zpracování zemědělského odpadu. Takže je to hlíva žampion, pak jsou to některé další druhy, třeba ucho jidášovo, nebo šitake, tedy houževnatec jedlí, nebo penízovka sametaného a další. Tady je ještě zajímavé, ten žampion, dvouhý trusí, nebo obecně žampiony, se původně začaly pěstovat v Evropě a například v Paříži se stalo, že oni se začali pěstovat na koňském hnoji, který se i do značné míry sbíral v pařížských ulicích. Čili vlastně šlo o technologii, která čistila pařížské ulice. Můžeme to nazvat výrobou, masovou výrobou produktu, který způsobil, že se Paříž stala příjemnějším městem a pokud by se nějakým podobným způsobem podařilo využít produkty dnešní dopravy, bylo by to určitě krásné.
Nejen dopravy, asi by bylo hezké naučit houby třeba likvidovat plast.
Ano. Jsou některé houby, které mají takovou enzymovou výbavu, takovou schopnost produkovat enzymy, že dokáží třeba některé plasty narušovat nebo částečně degradovat.
Zajímavá je i historie hub jako takových. Právě houby zřejmě byly prvními většími organismy, které skoro před 500 000 let pronikly z vody na souš.
Nebýt hub, rostliny by možná dobývaly souš o dost obtížněji.
Vypadá to, že ty houby byly asi důležité. Postup rostlin na souš sebou přinášel takové věci, jako třeba vznik půdy. Možná si dneska málo uvědomujeme, že půda by nevznikla bez působení mikroorganismů. A půda vzniká mimo jiné také působením hub a sice rozkladem dřevní hmoty. Dřevo se nám skládá z jedné části, která je pro houby dobře stravitelná, to je celulóza, a z druhé části, která je méně stravitelná, a to je lignin. Není to tak úplně striktní, ale můžeme říct, že houby nejdříve sežerou celulózu a zbyde tam lignin. To se může stát, že jde vlastně o určitý odpad, že je škoda pro tu houbu, že to nedokázala využít. Ale pro přírodu, pro ekosystém, pro nás, to má zcela zásadní význam, protože totiž ten lignin, který tam zbyde, tak je stavebním prvkem pro vznik půdy. Čili když máme takový les, kde nám hníje dřevo působením hub, tak je to místo, kde intenzivně probíhá vznik půdy a to potřebujeme.
Pak je ještě jedna významná záležitost, vztah hub a rostlin, mykorhizní symbióza. Ta vznikla taky už tak dávno.
Ano, tady to vypadá, že ty houby, které dneska známe jako mykorhizní, je to takzvaná arbuskulární mykorhiza, která je univerzální, známe ji u velké většiny suchozemských rostlin, začala vznikat někdy před asi 450-60 miliony let. To je právě to období, kdy se rostliny rozhodly, že budou pronikat na souš a ta mykorhizní symbioza jim v tom výrazně pomáhala.
Jak to vlastně funguje a čím jsou houby rostlinám prospěšné a naopak?
Vzájemný vztah mezi nimi je velmi složitý, velmi bohatý a mnohotvárný. Houba dokáže z půdy získávat minerální živiny, třeba fosfor. Možná zahradníci by mě potvrdili, že když chtějí, aby rostliny ve skleníku dobře kvetly, tak je musí pohnojit hnojivem, které má zvýšený obsah fosforu. Ten se nachází v přírodě často ve velmi špatně dostupných formách. On je zkrátka špatně rozpustný ve vodě často a ty mykorhizní houby dokáží se zmocnit těchto špatně rozpustných sloučenin a dokáží předat té rostlině. Nebo dokáží těm rostlinám předávat vodu například. Naopak rostlina se musí o tu houbu starat, ona ji musí krmit, musí předávat energie od slunce, musí předávat cukry třeba a další látky a tím se stane, že je tam oboustranně výhodný vztah. Každý něco poskytuje a něco spotřebovává. Dokonce to jde tak daleko, to naše pochopení toho vztahu, že se objevily některé práce, které ten vztah nazývají jako socialismus v podzemí. Čili, že to vlastně nemůžeme ani pořádně nazvat trhem, že je to cosi, co probíhá jako určitá výměna, někdy zaplacená, někdy nezaplacená.
Když jsem slyšel takové přirovnání, že v lese je takový jakýsi houbový internet v podzemí, že se tím přenáší ledacos nejen živiny, ale taky jakoby informace.
Určitě každé dva organismy si mezi sebou nějakým způsobem více či méně předávají hmotu, informace a energii. Když si vedle někoho sednu v hospodě, tak si s ním předávám informaci. Pokud mu dám kousnout rohlíku, tak si s ním vyměňuji hmotu a energii. Ale je možné, že přenos té informace v tom, co jste nazval internetem v podzemí, tak je více sofistikované, že tam opravdu ta informace je v nějaké takové formě, která je možná nějakým způsobem kódovaná. Prosím si to nepředstavujte jako nějaký počítač, i když existují na světě pracoviště, které považují ekosystém za určitou formu biologického počítače. Takže i takovéhle názory se vyskytují. My si spíš můžeme představit tu síť podhoubí, mycelia v podzemí, v té přírodě jako velmi komplexní, vzájemně hodně propojený systém, který si sdílí různé zdroje energie, vodu, výživové látky, vitamíny, různé růstové faktory a podobně. Takže je to opravdu velmi složitý a složitě interagující systém. Je otázka, jestli si můžeme dovolit ho nazývat internetem.
Vraťme se ke vztahu lidí a hub, ty nám neslouží jen k jídlu nebo jeho produkci. Stále se objevují různé projekty a nápady, třeba na rozličné využití houbového mycélia.
Mimo jiné ve stavebnictví k výrobě jakýchsi mycéliových cihel či desek. Co si o tom myslí mikrobiolog Milan Grindler?
Je snaha o výrobu třeba nějakých desek, kdy základem té desky nějaká odpadní hmota, může to být nějaká dřevní štěpka nebo nějaká sláma či nějaké směsi odpadních organických látek a to se nechá prorůst podhoubím těch hub. To podhoubí zpevňuje ten materiál, že se tam nemusí dávat lepidlo. Má to některé výhody, má to některé nevýhody. Výhodou může být, že ten materiál je jaksi vnitřně homogenní, on je tvořen hmotou toho mycélia. Čili může to být dost lehký materiál, pevný, který je možné nějakým způsobem zpracovávat. Má dobré tepelně izolační vlastnosti. Má ale také nějaké nevýhody. A tou nevýhodou je třeba to, že je to houba. Houba může například způsobovat alergie u člověka. Takže pokud si postavíte dům z těchto materiálů, tak se může stát, že vás budou tímto způsobem negativně ovlivňovat. Není to úplně dobře prozkoumané, co se třeba týče prostupnosti pro vodní páru a vlhnutí. Tady bych byl asi opatrný zatím s optimistickými předpovědmi využití hub při výrobě stavebních materiálů, ale asi to nelze úplně vyloučit.
Zmiňovali jsme se o tom, že houby se používají k výrobě potravin. Některé z nich jsou jedlé a můžeme je přímo konzumovat.
Je to však ještě zajímavější. Jak víme, houby jsou schopné degradovat, čili rozrušovat dřevní hmotu, celulózu, tím, že produkují různé enzymy.
A tyto enzymy si od hub dokážeme vzít a dokážeme je podobným způsobem využít k degradaci celulózy. Čím je to významné?
Celulóza je vlastně polymerní látka. Je to látka, která je složena z molekul glukózy. Glukózu, když chceme si někde sehnat, tak jdeme do obchodu a koupíme si tam třeba energit, což je glukóza, kterou když sníme, tak máme energii. Glukóza je cukr, který je univerzálně využitelný a krásně nám tu energii dodává. Houby těmi svými enzymy dokáží uvolňovat tuto glukózu z celulózy. Čili z dřeva, Jinými slovy, oni vyrábí cukr ze dřeva nebo z bavlny. Třeba bavlna je skoro čistá celulóza. Celá řada třeba zemědělských odpadů je z celulózy. Všechny tyto odpady jsou potenciálně využitelné k výrobě glukózy. Pokud někde v nějaké části světa, třeba v subsaharské Africe, je hladomor a lidi tam umírají někde v buši na nedostatek výživy, oni umírají uprostřed obrovských hromad glukózy, akorát, že si ji nedokáží využít. Ten důvod, proč my se snažíme glukózu získat, je právě v tom, že je to velmi cenný zdroj, ekologicky čistý, vyrábí ho houba, ten enzym, a ta houba tedy pomocí enzymu by měla být schopna nám tu glukózu poskytnout. Další takové zajímavé využití hub je z úplně jiné oblasti lidského zájmu. Existuje dřevokazná houba, která se jmenuje korálovec ježatý, Helicium erinaceus. A tahle ta houba tvoří takové zajímavé ježaté plodnice. Je to výborná jedlá houba, ale ona vyrábí látky, které jsou schopny podporovat růst výběžků nervových buněk. Což vypadá velmi akademicky, ale tato schopnost nervových buněk produkovat výběžky vlastně znamená, že mozek funguje, že funguje správně a intenzivně. A ukazuje se, že ten korálovec má vliv na to, jakým způsobem nám ten mozek funguje. Existují velmi seriózní studie, kdy se zkoušela aplikace toho korálovce, případně látek, které z něj byly izolovány, na rozvoj nebo zachování takzvaných kognitivních funkcí u pacientů s nějakými středně těžkými poruchami kognitivních funkcí. A ukazuje se, že statisticky průkazně ten korálovec zlepšuje ty funkce u těch pacientů. Což v souvislosti třeba se stárnutím populace a s dalšími problémy je možná důležitá záležitost do budoucna. Takže možná, že se ze strany hub ještě leda z čeho zajímavého dočkáme.
Míní v závěru svého povídání o lidech a houbách mikrobiolog Milan Grindler z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Až letos poprvé půjdete na houby, vzpomeňte, že nemusí být jen chutným vylepšením jídelníčku, ale také prospěšnými pomocníky nebo dokonce lékaři.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Uslyšíme se znovu za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.